الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ناقصا سن برم تبارك وتعالى مم بندنت بندن وجوب ترلق جوخكم خل جوخكو تراني دينه غريلق بم أم ليبرتي تي جامو كن كدول يالله غريلق تي طرف تانجي جوخن بندن فكو يتك يونالالق خلالق أو يون وخمني تلا أكتخم نك تي أدونا أتي الآخرة خيوال أجيرماني yalla nek ci yonentou yalla bi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yonent bobu nga xamne dundam gep ak yitem gep ak liko taxa doonou yonent ak liko taxa ñew sax moy yermande ag ci doomu adama yi ak fuñ man di nek niko borom bi tabaaraku ta'ala waxe wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dañ la yoni yoni wuñ la ludul nga doon yermande ci binde fi mbokk julit yi fukki fan ci wéru décembre sa bu ñëwé ci am at nit ñi ci aduna dañuy fatlikou go xamné loni mo leen ko chargé ñuy fatlikou ben déclaration des droits de l'homme lañ koy tuddé déclaration bo xamné dañ ci fatlikou ak yi nga xamné moy ak doom adama su boba nga dégg ñëpp di wax ci penko ci sowok fu doomu adama yi nek nga deg radio yaak journaux yaak jumtuwa yi nga xamne ñing koy jëfëndiko ci sun jamono ñepp di wax ci ak ji nga xamne mom la doomu adama yeyo lolu nak doon bir mo xamne du lu bon lu bax la ñuy fatalenté ak doomu adama waye lay keman moy julit yi bu ñuy noor ci lolu di ci waxtaan day melne musuñu xam ak doom adama luddul ci déclaration bobé nga xamné ma nga amé won ci loni kon lool motax mu jaadu julit yi taxawat delsi fatliku lan moy ak doom adama ci l'islam droit de l'homme en l'islam moy lan ñu xamné ren jamono yiñ koy fatliku sore wut ak jamono yi nga xamné ci la julit yi di taxaw arafa munuy fatali benen déclaration bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moko defone ci arafa kon bunuy fataliku ak doom adama ci l'islam danañ ci taxaw ay taxaw setlu yu ko wa takku taxaw setlu bu ci jëk modi occident muy rewi tubab yi nga xamné ñom ñoo jité won déclaration bobu amone 1948 gannaaw buñ defé déclaration bobu continue na ñoom di coloniser ay réew yu bari soy bo ñu né def leen sax ay jaam lo xone ëppaat na ñaar fukki at ñi doora tambali nak di leen libérer gannaaw lool libérer ko xamné ci ay anam la waye anam yu gëna bari buumi jaam yoyé dogul ba fi ñu taxaw di wax ak yeen bokk na ci mbugal yu metti yo xamné doomu adama yi jankonté nañu mom te dañaguñ di jankonté ñom ba légui modi liñuy tuddé boddi konté ci biiru xéet muy doyo dal xéet yi nga xamné nit ñu ñuul lañ ak ñu wéxu tubaab yi soofel leen ba jappé wuñ leen lo xamné lu am solo la lu bare bare ci bërepp yi ci réewi tubaab yi tay nañ fonké mala muy lu melne mous ak xaj ak lañ leen di jox ci orma ak ci tiranga ak nañ leen fonké fonké wuñ ni jereen doom adama jo xamne bokk ñok ñom aw askan kon déclaration bobé day melne luñ waxon ci kaw la tosaré ko way soré na lool ak liñuy dund ñaarel ba modi l'islam li dal julit yi modi da fay diiné jo xamne bu ko nit ñi dundul bu ko nit ñi dundul ci seeni pass-pass dund ko ci seeni jaamu yalla waye dund ko ci seeni jëfine ak ci seeni personnalité day dem ba jëmmi jamono mel na nekkatu fi. Moo tax lu ñu yëkkati lu tuuti tuuti lu am maana jullit yi niñ koy xoole mooy nun mosunoo gis lu mel nii. Ndekete booba loola mi ngi fi ñoom, waaye ñàkk gaa dund ak ñàkk gaa wane personnalité yu wane dëgg-dëgg l'islam, moo tax ñu bare bari gisatuñ l'islam dëgg-dëgg. Donte photo baa ngi fi nataal bi nga xam ne boo xoolee da nga gis yu bari yu koy parasanté mu nuru ko. Nit ñaa ngi julli ba tey, ñi ngi woor, ñi ngi dem Màkka, waaye personnalité jëmmi jullit ba nga xam ne nag mooy jullit ba sori gim nu sori tey moo tax lu yëkkatiku ci ay principe wala ay déclaration yoo xam ne dafay nuru lu baax rek ñu ne noonu mosunoo gis loolu. Ndekete fekk loola lu ko gën mi ngi ci alquran ak sunna nu dend ak moom, waaye sunu ñàkk a jàng ak sunu ñàkk xàmmee mooy tax duñ yëg loolu. Ñetteelu taxaw seetlu bi moo di ne l'islam li ko tax a jóg dëgg 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 mooy xett li doomu aadama yëkkati ko ba mu doon nit, jox ko tiraangaam jim yeyoo ci kaw suuf, fexe ba nit yëg ne ak moomeel ci kaw suuf yàlla rek moo ko yeyoo, waaye ku dul moom dañu laa moom, ku dul moom dañuy jëf ci yow, dañuy dogal ci yow, waaye du yow yaa mën a dogal ci keneen. Borom bi tabaraka wa taala kuy dox ci kaw suuf ak lum la mën a jox ci daraja ak i kattan ak i man-man ak doole moo yor sa dund, moo xam kañ ngay juddu kañ ngay faat, moo xam kañ ngay wopp, moo xam sa man-man beeg sa am-am bi fan la tàmbaleeg fu muy yem. Borom bi tabaraka wa taala rek mooy kenn koo xam ne moo tiim ñépp ci lépp. Ku dul moom ab jaamam ngay doon, bu doyee di itam nga nag jaam bu doyee di boo xam ne da ni ngay reggee noonu ngay xiife, ni ngay wéree noonu ngay woppee, ni ngay xoolee sax noonu ngay nelawee ak koo mën a doon. Kon yow ku doyee di nga, borom bi tabaraka wa taala rek moo mat. Noonu la l'islam ñëw di ko jàngal si nit ñi. Kon déclaration boobu ma junj léegi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon na ko jullit yi lu ëpp léegi fukki siècle ak ñeent, junniy at ak ñeenti téeméer yu tegal, yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca montagne am Arafat mu taxaw jàkkaarloo jullit ya, mbooloo ci jullit yi daje moo xam ne mus ta daje te tol noona, mu yëgal leen ay yëgle yoo xam ne ci béréb booba jullit bu fa jóge bu nekk yóbbaale na ko, ma ne déclaration boobu su ko jullit yi xamoon te dund ko kon duñu aaji woo sax beneen déclaration. Kon ñoom sax seen personnalité dana leen may jamono yañ nekkoon 1948 di def déclaration boobu, ñi indi déclaration yonente ba sallallahu alayhi wa sallam gaaral leen ko ndax ñi xam ne texte yooyu ñu tegoon lu ko ëpp wëlër mi ngi ci biir l'islam. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu nu xoolee lenn ci texte yi nga xam ne moom la doon wax ci Arafa ci bis boobu, lam jëkk a wax daf ne yéen nit ñi déglu leen li ma leen di wax tey, ndax maa ngi wax ak yéen te wóoruma ndax danaa mën a dajee teeg yéen ndaje mu mel nii ba faw wala déet. Kon kooku mooy xajjatul wadaa, mooy ajub tàggoo ba. Borom xam-xam yi takk la fa daje woon ci ay saxaaba dañoo waxoon ne matoon na 100,000 personnes, téeméeri junni ci ay saxaaba aaj si nañ at mooma, te mbooloo mu toll noonu ci ay jullit musta daje ci benn béréb. Gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it toogaat nañ diir bu yàgg yàgg yàgg, jullit yi toll noonu dajewaatuñ fenn. Tayit nam ko waxe woon ca la mujjoon a daje ak ñoom. Kon loolu day wane am solo goo xam ne li muy bëgg a wax am na ko solo, ndax li daje ci ay jullit musta daje ñëpp jaamu yàlla leen taxaw jóg ab yonente taxaw ci seen kanam di wax. Kon li muy wax la am solo. Mu ne yéen nit ñi xam leen ne seen alal seen deret araam na ci yéen ba keroog ngeen di dajeeg seen borom. Araam na ci jullit bi muy tuur dereti jullit, araam na ci jullit bi muy lekk alali jullit ba keroog ngeen di dajeeg seen borom. Nim xaraame mu ne leen mooy ni seen bisub tey bi xaraame muy bisu Arafa, ni seen weer wi xaraame muy weeru Zulxijja, muy ni seen dëkk bi xaraame muy Màkka. Mu ne leen kon loolu lu xaraam la. Foofa la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déclaré ñoŋal dereti doomu aadama, ñoŋal alali doomu aadama. Su ko waxtu bi mayoon ba nga del si ci li nit ñi dund ci kaw suuf ci tour dere ci doomu aadama ak ci faagaagal seeni alal ak alali ay réew sax ak liggéey ay ngànnaay di def ay budget yoo xam ne ci ay ngànnaay yoo xam ne tour dere ci doomu aadama rek moo ko tax a jóg. Su ko waxtu mayoon bañ taxaw ci da nga dégg kon ay chiffres yoo xam ne li nit ñiy dund tey sore na ak déclaration yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu teg ca ni yéen nit ñi xam leen ne inna rabbakum waxid, seen borom kenn rek la, amuleen beneen borom, seen bàyyi itam benn la. Loolu mooy lan? Mu ne yéen ñépp ci aadama ngeen jóge te aadama ci suuf lañ ko binde. Kon ci aadama ngeen jóge yéen ñépp, kon amut kenn ko war a wax kenn ne ko maa la gën ci askan. Loolu day daal di suul. Bu leen tamoo jóge gi ci aadama it, ndax aadama min turaab moom it ci suuf rek lañ ko bind. Suuf si nga xam ne boo solee say dàll ci ngay dox ci lañ bind sa maam, génne la ci. Kon amoo looy damoo ci aw askan, amoo it looy waxe kii ne ko maa la gën, ndax yéen a bokk maam te seen maam ci suuf la jóge. Mu teg ca ne ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki ci gën a ragal yàlla. Ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki ci gën a ragal yàlla, mooy kii def ndigal yàlla di bàyyi ay tereem. Mu teg ca ne kadib arab gënul ke nekkul ab arab lu dul ci ragal yàlla. Jamono yoo xam ne ragal yàlla googu am na, nee na arab ak leneen ca yem ñépp ci kanam sun borom tabaraka wa taala li muy xool mooy ka ragal yàlla ak ka ragalut yàlla. Ku ragal yàlla moo gën. Mu teg ca ne xam leen ne nag lépp loo xam ne ceddo gi ñoo ko tëroon di ko doxal, ay jalgati nekk ca ak i lor ak i yàq, ñu yàq alali doomu aadama, yàq deretam, yàq ay valeuram, xam leen ne loolu suul naa ko bis ne que tey fii ma taxaw nii ma taxawee ci sama kaw dàll yi noonu laa taxawee ci kaw luwaa yi nga xam ne ceddo yi tëroon nañ ko lu ma jiitu. Loolu doon lu leer nañ. Mu ne riba bi nga xam ne ceddo yi dañ ko daan tër muy booy leble benn ñu fay la ñaar, nee na loolu far naa ko bis ne que tey. Mu ne riba bi may njëkk a far nag mooy riba Abbas ibnu Abdul Muttalib, kooku bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, moog bàyyam ñoo bokk. Mu ne riba bi may njëkk a far, njëkk koo effacé mooy bu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abbas bokk na ci borom alal yi nekkoon Makka yi nga xam ne li mu daan liggéey bu jekkee ba jamono jafe ku soxla da ngay ñëw mu lebal la, bu la joxee fukk nga dem bay wala nga dem sàmmi booy fay boo dikkee fay ñaar fukk. Loolu doonoon liggéeyam. Kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy teg luwaab effacé tooñ googu wane ne ku lebleeti benn nañ ko fay benn, ku leble ñaar ñu fay ko ñaar, ci bàyyam la tàmbalee. Kon mu wane ne luwaa la boo xam ne du bàyyi kenn ci xeet wi, du bàyyi kenn ci askan wi. Tooñaange googu nag ak riba ni muy doxe tey ci àdduna ak ni muy faagaagale alali réew yi, su ko waxtu mayoon bañ taxaw ci, kon da nga xam lan moo dox diggante l'islam ak leneen lu dul moom. Mu teg ca ne na ngeen dénkante lu baax ci jigéen ñi, na ngeen dénkante lu baax ci jigéen ñi, ndax ñoom kat yàlla moo leen def ñi doon seeni ndimmal, maanaam seeni soxna ak seeni doom yi jigéen. Seen soxna yooyu mu ne da ngeen leen a jël ci kolla rek seen borom, fekk lu xaraamoon ci seen diggante ak ñoom yàlla daganal ko ci kàddu yàlla goo xam ne moo ko daganal. Kon ñooñu na ngeen leen fonk, na ngeen leen sàmm, na ngeen leen woo ci aw yiw, waaye na ngeen di dénkante lu baax ci lu aju ci mbirum jigéen. Nga xool ñi taxaw tey di woote àq jigéen ñi, ñi di ci wax guddi ak bëccëg, ay mouvement ay organisme taxaw yenn yi ci nekk di wax àq jigéen guddi ak bëccëg. L'islam moo leen jëkk a jox xam àq jigéen, moo ko jëkk a tasaare, moo ko jëkk a jàngale. Yu mel ne li ñuy woote tey di wax ni jigéen fu mu taxaw fu ne góor daf faa war a taxaw, lu mu def lu ne jigéen da ko war a def, lu góor def jigéen da ko war a def, loolu luy jaxase la, luy jaxase carte la. Kenn ku ci ne dafa am liggéeyam buñ ko jox boo xam ne mooy cosaanam, coono mën naa ñëw nag wala jafe-jafe am lu muy def loo xam ne kële moo ko waroon a def ndax jamono dem ba jafe, waaye sudut loolu lay cosaan. Góor ak jigéen niñ mel ci nit mooy ni ñaari dàll mel, kenn mënu cee ñàkk. Da nga am dàllu ndeyjoor, am dàllu càmmoñ, ku ci nekk tànk ba ko war a sol moo koy sol. Jamono yoo demee nag ba ni lépp war a yem, ba jël sa dàllu càmmoñ sol ko ci sa tànku ndeyjoor, jël dàll ba ca des sol ko ca tànk ba ca des génn di dox, ku la seen danaan kee wérul. La nga sol nag lu mu rafet rafet du teel dariñ ne kee wérul. Askan yi nga xam ne ñoo jiite woote lool nag muy tubaab yeeg ñi leen topp ci sun jamono tey, dañoo dem ba mel noona ba tàmm ko kee wérut ja tasaaroo ba mel ne ñàkk wér sax far, moo mel ne moo di wér far. Ñu wëlbatiko di ko tasaare ci xeet yi nga xam ne yàlla da leen a baaxaloon terale leen lislaam. Ñu war a dund seen lislaam, ñu dem ba bëgg leen a fàtteloo seen diine, bëgg leen a delloo ci dund leneen loo xam ne kenn xamul lu mu doon ci àdduna. Borom bi tabaraka yonente bi alayhi salatu wasalaam mu teg ci ne xam leen ne da ngeen dajeeg seen borom yéen ñëpp, kenn ku ci ne day faat. Mu ne man su ma génnee àdduna bàyyi leen fi, bu leen soppiku mukk, soppiku goo xam ne day àgg ci ngeen di tuurante ay deret, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, bu leen àgg ci mukk di rayante. Kon rayante gu mën a am ci kaw suuf ci diggante ay jullit, kooku génn ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la. Mu teg ca ne li ma leen di wax na ngeen ko takk bu baax a baax, ndax day jotli naa liñ ma digaloon ma jotli ko. Bàyyil naa leen fi yaar yoo xam ne li feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer ba mukk. Bàyyil naa leen fi yaar yoo xam ne li feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer. Mu ne loolu mooy téerab yàlla bi ak sunna si yonentam bi, kitaab allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ñaar ak ngoog yoo xam ne li feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer. Kon yàlla nu yàlla baaxee nu jàpp ci ñaar yooyu. L'islam kon bu ñuy wax ne droit de l'homme wala aqi doomu aadama, jullit bi dafa gëm ne ci diineem la bokk. Yàlla moo ko tër santaane ko, yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko leeral jottali ko. Waaye droit de l'homme ci l'islam dikkul ci kaw ne ay marché jóg, ay manifestation, ay nit ñuy taal, ay kii bañ ne kon ñii nañ leen jox seen àq. Loolu indiwu ko ci l'islam. Waaye nit ña dañoo toog ci seen sago, seen borom wàcce li doomu aadama yeeyoo ne leen lii moo baax ci yéen. Ñeenteelu taxaw seetlu bi moo di ne aar doomu aadama ak yëkkati ko ba mat nit, sharia islamia dafa ñëw ngir loolu. Sharia li ko tax a jóg mooy aar doomu aadama ak matal ko ba mat lam doon. Lool nag moo tax sharia dafa jiital lu ñuy tuddee juróomi yëf yoo xam ne ay fondementaux la yoo xam ne mënta ñàkk ci dundu nit. Mooy jën yi nga xam ne ci la mbaar mi taxaw, wala poto yi nga xam ne ci la tabax bi taxaw, noonu la ñuy aare doomu aadama. Waaye suñ aarul yooyu doomu aadama ji du aaru. Yooyu mooy yan? L'islam bi mu ci jiital mooy xel. Xel mi dañ ko war a aar. Ñaareel bi mooy diine. Ñetteel bi mooy bakkan. Ñeenteel bi mooy ab der. Juróomeel bi mooy alal. Yii dañ ko war a aaral askan wi, waaye kenn ku ne it dañ la ko war a aaral. Loolu nag l'islam dafa def lépp ngir aaral ko doomu aadama yi, ndax seen i société mën a doon société jàmm, kenn ku ci nekk it mën a dund ànd ak sécurité bi nga xam ne moom nga war a am. Moo tax boo xoolee même sanction yi nga xam ne l'islam daf koo teg nit ñi, maanaam gétan yi nga xam ne ku def dara ñu def la dara, boo ko seetloo aar yooyu moo ko tax a jóg. Lan moo tax l'islam ne ku rey nañ ko rey pour aaral nit ñi seenu doom, seenu dund? Walakum fi lqisaasi xayatun ya ulil albaab, loolu la borom bi wax. Nee na fayantoo googu yi nga xam ne boo reyee ta tey ñu rey la, loolu moo leen di joxu dund. Ndax seetlul ne kii bu reyee kenn ñu rey ko, man nañoo toog ay at kenn duuti ñemee rey. Kon aaral na ñooñu ñëpp seenu dund. Waaye bu fekkee ne ku rey ñu ne nañ ko bàyyi mu dem, wala ñu dugal ko ci kaso boo xam ne lam fay dunde moo gën lam doon dunde ci bitti, wala nam fay nekk ci ak càggante noonu la ko bëggee woon, kon kooka loola du ko aar ba bu génnee du reyaat. Kon li tax l'islam ne ku rey nañ ko rey pour aaral nit ñi seenu dund? Lu tax l'islam ne ko sàcc nañ dagg loxoom pour aaral nit ñi seeni alal? Ndax alal dafa bokk ci juróom yi nga xam ne des ko war a aaral nit ñi. Lu tax ñu ne ku njaaloo nañ ko teg sanction boo xam ne benn mu doon rey su fekkee ku ko yoyoo la, wala mu doon ay dóor yu ñëpp fekkee su fekkee lu ko laaj la? Loolu pour ñu aaral nit ñi seenu askan ba du jaxasoo. Lu tax li ñu tuddee alxiraaba muy ay bandi yu jekki-jekki jóg rek song nit ñi dal ci seen kaw di leen agressé, ñu ne nañ leen teg lu ñuy tuddee xaddul xiraaba, nga xam ne mooy sanction bi gën a tar nit ki jóg rey nit rek wala mu jóg sàcc. Kooku peine bi ko l'islam teg bokkul ak ki nga xam ne dafa tey tey lu jóg yor ngànnaayam ko mu daje rey la jël sa alal, kooku xaddul xiraaba la ko l'islam tudde. Kooku dañuy dagg ay loxoom ak i tànkam ba noppi door koo rey. Lu tax mu def loolu? Pour ñu aaral nit ñi seen sécurité, ba loolu menn xel du ko xalaat. Buñ ko defoon benn nit jeex na, loolu doo déggati kuñ ko def mukk doo ko déggati. Lan moo tax l'islam ne ku xas nit ki xas mooy ŋàññi ko, wax ci moom wax ju ñaaw, wax ne njaalookat la wala ndànkatu sàngar la wala yàq ab deram, l'islam dane nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Loolu lu tax? Pour aar deru jàmb. Kon nit ñi xam ne liberté yi ñuy wax na liberté expression wala liberté d'opinion, tur yi ñu koy jox jàpp ne nit ki lu ko neex sañ naa wax, loolu amut, amut ci l'islam. Ku ko jiima andil nit ñi fit na nga leen di andil, waaye nit ki sañu te jël derub jàmburam jàmbur lu ko neex mu wax ci, loolu amut ci l'islam. L'islam dane ku ko def nañ ko duma, te suñ ko dumaa duma yoo xam ne ñëpp ko fekkee, bu ëllëgee ñëpp danañ téye seen i làmmiñ ci deri jàmbur yi, kenn du wax loo xamul. L'islam bu nekk ku naan sàngara nañ ko dóor wala dorog wala mu jëfandikoo lenn lu yàq xelam, kooku aar xelum doomu aadama moo tax. Juróom yooyu nag bépp loowaa bu ñëw te aaralu ko nit ñi, nañ xam ne kooku sàmmantiwut ak li ñu tuddee droit de l'homme. Ndax boo xoolee li nga xam ne mooy am ci jalgat yi am ci xàqi doomu aadama yi, ci ngay xamee wuuteeg l'islam ak leneen lu dul moom. Bul fàtte ni jullit bi jamono yi muy gëm ne dañoo war a aar deret jullit bi, dañoo war a aarum xelam, dañoo war a aar diineem, war a aar ab deram ak askanam, jamono yi mu koy gëm di ko def daa gëm ne day jaamu yàlla. Kon loolu moo tax l'islam dafa indi ay luwa yoo xam ne dafa tëppoo ak dund gi, nga xam ne nit ki daf koy dund. Kenn ku ne ni nga ko bëggale sa bopp noonu nga koy bëggale sa morom. Jàppal nit koo xamee ne demoon na ba ne léegi li ñu tuddee peine de mort, muy nit ki daal bu reyee itam buñ ko rey, su xëyoon genn suba rek fekk jennwaay joo xam ne dafa ñëw rendi soxnaam, rendi baayam, rendi yaayam, doomam yam jotoon a am yépp mu rendi leen, mu jóg yam ci moom taxaw ku def lii mu ne ko man, ci xolam lan lay yëg ne moo war a dal ci kaw waaji? La mu jëkk xalaat rek mooy kii moom waratu na nekk ci kaw suuf di dox. Borom bi tabaraka wa taala nag buy yoonal dara wala mu koy santaane day xool nam dëppoog nam binde nit nga xam ne nii la ko bëggee, mu tegale ko ko noona, mu tegale ko ko noona. Ndax képp kuy xalaat loolu naan dafa diis ci nit wala dafa metti, kooka lam def dafa dalut ci sa kaw moo tax nga di ko wax. Waaye bu dalee ci sa kaw rek nga yëg ne luñ ko def lu nekk yeyoo na ko. Kon moo tax lu gën a bari ci ñi nga xam ne ñooy faral di teg luwaa yooyu nga xam ne mooy wayafalal kàccoor yi seenu kàccoor, mooy fekk ne ñoom aaru nañ ba mën nañoo mucc ci ay agresseur, mën nañoo mucc ci lépp loo xam ne luy lore la. Su ko defee ña ca mbedd ma nag amuñu ku leen aar, amuñu ku leen défendre, ñooñu ñooy am problème. Ku la rey duñ ko rey, ku la def lii duñ ko def nangam. Kon yooyu ay mbir la yoo xam ne dafa wutale l'islam ak leneen lu dul moom. moo tax acte doomu aadama ak niñ ko déggee ci jamono rawatina ci déclaration yi nga xam ne moom la ñuy woote sabab na yàq yu bare bare bari tey ci kaw suuf ñi tudde ko ni lii droit de l'homme moom lañu war a défendre ba tax ñi daganal yoo xam ne dafay xañ nit ñi seen i àq. Boo xoolee riba ak ni muy faagaagale alal, xool jëflante yi am ci wàllu alal yi ci nekk ci yoo xam ne dafay faagaagal alal yi kenn ki ci des mu jox ko lu dul jeex, yooyu yu dul jeex la. Yooyu yëpp ci turu ne nit ki sañ na ko parce que am na liberté ci nu ko neex mu jënde, nu ko neex mu jaaye. Nga xool lu jëm ci liy dox ci diggante góor ak jigéen, li fi nekk ci xeeti yàqute. Waaye ñu ne comme que ñaar yi mag lañ, lu leen neex sañ nañoo def kenn du leen ko tere, la fay nekk ci xeeti yàq, kenn xamul nu mu toll foofu. Loolu lépp leen lu ci ne ci li yàq jikko yi ci la bokk. Kon mën nañoo wax ne ak déclaration boobu bi nga xam ne 1948 la woon ba léegi gisagul nun lu mu indilal doomu aadama yi. Lu ni ci at mi weesu dañ ne gannaaw ñaari téeméeri at lañ doon feetal yoo xam ne dañ ne ci lañ jeex déclaré woon ne ak njaam jeex na ci kaw suuf. Waaye lan mooy résultat ba? Am na benn déclaration boo xam ne même loolu ñoo ko def, ñu ne ba léegi 17000 personnes ci ay nit yoo xam ne dañ leen di jaay ci kaw njaam ba léegi at mu nekk mu am 10,000 700,000 lañ wax, juróom ñaar téeméeri junni nit yoo xam ne at mu ne danañ leen jaay ci kaw njaam, loolu ba léegi mi ngi ci kaw suuf. Kon déclaration boobu lan la indi? Te boo xoolee lu ci ëpp ñi leen di jaay mooy ña defoon déclaration boobu nga xam ne ñoo am doole, wala su leen ñeneen di jaay ñoom ñoo leen di jënd. Ba léegi 10,000 ak juróom ñett ci ay xale wax nañ ne bis bu nekk ñu faatu ci ab xiif 18,000 personnes bis bu set ci kaw suuf danañ faatu ci ab xiif. Ak li doomu aadama tey mi nga xam ne mooy woote droit de l'homme li muy fere ci ay xaj ak ay muus ak li nga xam ne ñu ngi koy fere ci ay mala yoo xam ne nit ki daanaka xawul xamee sa lu mu koy jëriñoo ak li muy fere ci ngànnaay yoo xam ne faagaagal lay def waaye du tabax. Buñ ko comparé ak loolu doomu aadama su fekkoon ne xolam a ngi dund rus lay def ci kanam boroomam tabaraka wa taala. Kon l'islam nim sàmme aqi doomu aadama amut weneen tëriin ci kaw suuf woo xam ne moo ko sàmme noonu. Xoolal rek yi nga xam ne aqi sun borom tabaraka wa taala julli ak koor day dem ba borom bi tabaraka wa taala woyefal ko ndax aqi doomu aadama. Xoola xale ba ci biirub yaayam juddoogut ñuy sàmm ak xam ba ne ki nga xam ne dafa ëmb bu koor ñëwee mën naa bañ a woor. Lu tax? Pour sàmm liir bi nekk ci biiram na bàyyi ba am jàmmam door a woor, ndax am na kenn kuy sàmme ak doomu aadama ba àgg foofu. Kii nàmp judd bay nàmp noonu l'islam nee na yaayam bu koor ñëwee mën naa bañ a woor ndax doom ji dafa war a nàmp, te bu wooree lim war a am ci soow du ko am. Xoolal nit kii tukki moo xam góor la wala jigéen, ñi xam ne tukkeem bi bu sori la tukki li gën a bari nit ki da cay sonne, ñu ne ko coono boobu tax na yàlla mi la ne woon wooral nee na la bàyyil koor gi ndax sa tukki bi sàmm sa wér gi yaram sàmm sa jàmm wato tabbi ci ab coono bu metti bu koor gi jàllee nga door a fay. Ànd ak ne yooyu ay jaamu yàlla yu borom bi tabaraka wa taala fonk la. Ki nga xam ne sax dafa gis régal wala mu nekk di wasin nga xam ne deret ju bari mën naa génn ci moom, borom bi tabaraka wa taala ne ko bul woor. Lu tax? Sàmm wér gi yaramam ak sàmm yëg-yëgam ba koor ga jàll mu door a fay. Kon jan diine moo mën a wone lu mel nii? Yan luwaa yu doomu aadama di teg moo mën a wone lu mel nii ba àgg ci droit yi nit ki ci boppam bu xawee safaanoo ak yi nga xamne mom la ko borom bi tabaarak wa ta'ala santon muné ko wañi li mala santon kay tukki sax muné ko julil ñaari rakka way bul julet ñent rakka kon mané joju diiné doonu diiné jo xamne su amone ñuko taxawu dundu ko leral ko kon ci kaw suuf doom adama dana yegne seenu texé ak seenu dundu gu baax ci dundu diiné joju ci la nek watax borom bi tabaarak wa ta'ala ne wala qad karramna bani adam teral nan doom adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum fuñ bëgg ci jëri ji ak ci suuf se ci jawu ji fuñ fi bëgg yobbu nañ leen fi jox leen fa seeni wërseuk yo xane yu tey la wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila liñ bind lu ci bari doom adama mo nu ko gënal kon lool motax borom bi tabaarak wa ta'ala wacc ci doom adama ay teriin ak njàngale yoo xam ne su ko dundee day texe fii ci àdduna ëllëg mu texe ci alaxira yàlla na suñ borom tabaarak wa ta'ala boole gindi ba nu dégg suñ diine ci nam gën a rafete na ko borom bi tabaarak wa ta'ala gën a bëggee te dunde ko noona borom bi tabaarak wa ta'ala baaxenu ba nu sax ci loolu ba dund ci ba fekki ko ëllëg mu tabal nu àjjana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقم الصلاة.